Síðara Þessalóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, bið ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrædd, hvorki þótt vísa sér til anda vitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað um að dagur drottins sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema frá hvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta með að ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munn síns og gera hann af engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líginni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruðu frum gróði til hjálpræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin um að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.